мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по правни въпроси и по икономическа политика и туризъм. Здравейте, госпожо Александрова.
Здравейте, госпожо Маринова. Бих искала да ви поздравя с отбелязването на Световния ден на радиото, вас и вашите слушатели.
Благодаря ви много. Пожелавам ви хубав ден и на вас. Госпожо Александрова, да започнем с това какво се случи днес в Народното събрание, най-важните теми, които обсъждахте, и ще преминем към важните политически теми.
Днес в Народното събрание приехме на първо четене един от...
Да.
Проектите за свързани с опазване на околната среда.
Така?
Един от проектите е свързан с транспониране на преброяването на животните в българските фермерства. И по-рано приключи нашата работна сесия.
Защо? Поради изчерпване на дневния ред ли?
Ми така беше разпределен дневния ред. Да.
Сега, вашето много нашумя в последните седмици. Защото се свързахте с внасяне на предложение между първо и второ четене в изборния кодекс. Много се разшумя, много коментари, много за и против. Да започнем от там. Защо е необходимо да се променя изборния кодекс отново в навечерието на избори? Вашия коментар.
Принципно, изборния кодекс беше... Промените бяха стартирани преди много повече от предходната година, 2018 година, просто се забавиха малко във времето.
Така.
С оглед и на времето за предложение между първо и второ четене. Само и единствено са инициирани по три доклада на Централната избирателна комисия. Доклада от 2015 година и два доклада от 2018 година по отношение на това да бъде подобрен изборния процес, да бъде по-прозрачен, по-работещ, по-облегчен и по-близко до хората. И мога да продължа, ако искате, във връзка с моите предложения.
Да, слушаме ви.
Моите предложения, които са от името на парламентарната група, също са инициирани от пленума на Върховния административен съд. Още когато приемахме промените в административно-процесуалния кодекс, върховните административни съдии дадаха знак, че има проблем и следва да бъде променен, когато дойде време когато започнем работа по изборния кодекс. В тази връзка са и моите промени и смятам, че абсолютно неверни твърдения от страна на опозицията, тъй като по никакъв начин не се отнема правото да бъде обжалван процеса, даже напротив, смятам, че при едни местни избори, например, във връзка с моите предложения, се дава възможност те да бъдат обжалвани на местно ниво, по-близко до хората, по-бързи като процес и по-решими, в крайна сметка, свързани с изборния процес.
Да. Защо има такива съмнения, че общо взето искате служебно да печелите изборите?
Защото от тяхната стратегия е такава. Те винаги са действали така. Като пример само ще ви дам, че единствената им цел за мен е да целят да се провалят изборите. Спомням си 2013 година алармирането на двойните дана на микробусите с бюлетини.
Така?
Проведе се разследване, приключи то, оказа се, че няма абсолютно нито е имало такива микробуси, нито е имало съмнение за подобна дейност. 2014 година Костинбродската афера и там приключи след две години протеста. Оказва се, че обвиненията срещу ГЕРБ са неоснователни, няма подобни нарушения, само че това се случи в деня на размисъл, когато хората следваше да размислят и да процесът на избора вече минал. Това е метод и механизъм на работа на БСП. Просто нищо ново, но е много жалко и много тъжно. Че се работи по този начин, а не се побеждава с позиции, с идеи и с отстояване пред българските граждани на поетите ангажименти.
Западащия кворум в избирателните комисии, че не с две трети, а с 50%.
Да, другото, в което ме обвиняват.
Така?
До този момент, само да ви обясня практически как нещата, към този момент, когато се върне за ново разглеждане на ЦИК с указание от съда за ново разглеждане, за ново произнасяне на Централната избирателна комисия, тъй като тя и първият път не е могла да вземе да направи избор с две трети мнозинство, моето предложение е това да бъде направено с обикновено мнозинство.
Така?
Тъй като към момента това е параграф 22. политик не може да вземе решение, реално, да. Разбирате ли? Нито може да реши проблема, нито може да го бъде, да той да отиде в съда да бъде обжалван.
Да.
За мен това е начин да се разреши този проблем и да стане работещ механизъм.
Така.
Пък смятам, че сега те първо предстои на правна комисия от 2.5 да бъдат изслушани всички страни. Много е важно да чуем всички позиции, защото в работна група присъстваха върховните административни съдии, да. Присъстваха неправителствени организации, но не присъстваха членове на Централна избирателна комисия. Аз искам да чуя, доколкото знам техните мотиви, те са против това предложение, но искам да чуя защо. За мен е важно.
Другата голяма тема, това е избора, както изисква изборния кодекс и избирателното законодателство, избора на нова Централна избирателна комисия, защото мандата на тази изтича. Сега аз не знам защо вие така сте се вкопчили в досегашния състав, след като съвсем спокойно може да се избере нов, имаме достатъчно време. Защо искате непременно да остане сегашния състав на ЦИК?
Сега имаме няколко мотива
така?
За това. На първо място, закона дава възможност сегашната Централна избирателна комисия да довърши мандата си до приключване на избора. Остават 3 месеца, по-малко от 3 месеца до европейските избори и при евентуална подмяна на ЦИК, както и много експерти в тази област изразиха становище, при подмяна на 2/3 от ЦИК има опасност да блокираме сами изборен процес. Нали си представяте с тези механизми, които до този момент изброих и през 2013 и през 2014, какво би означавало това? Ако това се случи и се блокира работата на Централната избирателна комисия, това означава да блокираме целият изборен процес и да бъдем обвинени именно в това, което чухте миналия вторник, че съм искала да злоупотребя и да фалшифицирам избори или нещо подобно. Нещо подобно чух. Най-вече това ни е основната, това ни е основния мотив. Не на последно място, но и становището на Венецианската комисия, която казва, че съответно не би следвало и да се работи по изборния кодекс и да се променя Централната избирателна комисия в година на избори, поне 6 месеца преди това. Също така, времето за обучение на новите членове е изключително малко. Те просто няма да имат време за обучение. Ако пък другата хипотеза допуснем да изберем същите членове, да кажем на 100%, какъв е смисъл тогава да бързаме с процедурата сега, след като закона ни дава такава възможност. Не е законосъобразно, те да довършат работата си до приключване на европейските избори.
Не знам защо ви са необходими тези скандали, макар че то наистина само от скандал влизаме. Но според мен има нещо, което провокира и двете политически сили. Дали това, че много си сближихте резултатите, прогнозните резултати, дали това, че искате непременно и двете партии с цената на всичко да спечелите, има някакъв феномен, който винаги в предизборна кампания провокира много скандали. Не се ли безпокоите, че тези толкова много скандали ще откажат хората да отидат да гласуват, особено на евроизборите, които и без друго не са много популярни в България?
Определено това ме притеснява като народен представител,
така?
И винаги ме притеснявало. Тези скандали ежедневни, непрекъснати, попреци по този начин отблъскват хората. Но именно промяната и това ние да сме сред хората всеки ден, за мен е обнадеждаващо да отида до урните и да гласуват. Важно е. Важно е българският гражданин да отиде и да гласува независимо за кого. Защото трябва да има мнение и да то да бъде изразено.
Да, обаче, нали знаете за наслагваното мнение, всички са маскари, с извинение, в политиката и това общо взето отклонява избирателите от най-важната им задача да гласуват по време на избори.
Така е, наистина е така. Ние чрез нашата програма и политическа програма се стремим да достигнем до всеки един български гражданин,
да.
Не само сега за европейските избори, а непрекъснато. И нашата стратегия, това е най-големият ни проблем, как ще се борим всъщност срещу фалшивите новини. Това е нещо, с което много трудно се справим. Само единствено сред хората, като обясняваме непрекъснато. Аз тук последните няколко седмици съм в партийни събрания за номинации на евродепутати. Ми хората са потресени именно точно тези скандали, от тези фалшиви новини, които в последствие, аз ви дадох пример, те се оказват неверни, но е метод и начин на работа.
Бихте ли би посочили фалшива новина от последните дни? На какво казвате вие фалшиви новини?
Аз смятам, че въпреки, че не е приключило самото производство, ще ви дам за мен фалшива новина, беше новината с министър Бан. Мен е изключително фалшива новина и ще ви кажа защо. Защото в понеделник и вторник, когато се повдигнаха обвиненията срещу госпожа Йончева за пране на пари, във вторник вечерта вече се излезе тази новина. Нямам представа и не знам следствените органи ще свършат работата, записа истински или не, или истински. От вторник, от сряда започна да се говори и цяла седмица само единствено за Ало Банов. Нищо друго. За мен това е фалшива новина. А вече след като излязах и подробностите по отношение на искова молба в съда, по отношение на 30 дни, после започнаха да добавят още 30 дни и още те, който е експерт в тази област и е работил, аз съм работила и смея да твърдя, че съм експерт в тази област на обществени поръчки. И гарантирам, че това е истинска фалшива новина. Е много тъжно.
Ако трябва да бъдем справедливи, хич не звучи като фалшива новина, защото ни пуснаха запис и ние, зрителите и слушателите, чухме гласа на Банов. При това той не оспорва, че това е неговия глас. Самия министър каза, че това е неговия глас. Не знам защо наричате фалшива новина.
Точно така, защото ако попаднем в тази хипотеза, да, и приемем, че тази новина е реална, искова молба и въобще съдебно производство от страна на министерството нямаше да съществува. Въобще нямаше да съществува, повярвайте ми.
Да.
Не се практикува по този начин в никакъв случай. Затова смятам, че всичко е просто сглобено и нагласено.
Ще видим, ще проследим на това. Продължаваме нататък. Говоря за много скандали. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ и заместник председател на партията Цветан Цветанов след американската си визита хвърли бомба. Русия ще се намеси в българските избори. Аргументите? Защо е на Москва да влияе на вод в България? Толкова ли сме важни за руснаците? Защо и опозицията, и властта заговорихте за фалшифициране на изборите? И второ, голямо безпокойство от хакерска намеса, а като имаме предвид на какво ниско ниво са електронните услуги в България, тия хакери какво ще направят, за да се намесят в изборите? Ние нямаме електронно обслужване, ние нямаме електронно гласуване. Практически това, което правят хакерите, у нас няма как да се осъществи. Вашия коментар.
Моят коментар може да бъде много кратък в това отношение. Както и председателя на парламентарната ни група подчерта, че в последните 4 години България, Европейския съюз и САЩ са подложени на хибридна атака от страна на Русия. Най-вероятно това е информация на службите,
да,
на службите в държавата. Нямам представа наистина, но това би могло наистина да доведе до дестабилизация. Ако е истина.
Да. За всяко нещо стават скандали между вас и опозицията, ама буквално за всяко нещо. Дори темата Венецуела, която е толкова отдалечена от българските интереси, ама толкова отдалечена, че нали се сете, хората още не я коментира тази тема, както и де, дори тя стана повод за сериозни разногласия у нас. Защо?
Аз не мога да говоря от името на опозицията и на президента, защо те взеха такава позиция, но ние подкрепяме позицията на българското правителство за Венецуела и заставаме с нея. Знаете, изразихме подкрепа за партньорите си в Европейския съюз и международната общност,
които
признават председателя на Националната асамблея на Боливарската република Венецуела, Хуан Гуайдо, като временно изпълняваш функциите на държавен глава.
Да.
Оглед на скорошно провеждане на демократични избори за мирното разрешаване на кризата. Този въпрос, толкова мога да ви кажа. Не знам защо мненията са разнопосочни.
Да.
Не мога да ви отговоря.
Президентът трябва да върне за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбата на закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни с възражения срещу установените в параграф 26 критерии при обработването на лични данни за журналистически, академични, художествени или на литературното изразяване цели. Вие категорично сте против ветото на президента. Защо? Не ви ли е страх, че журналистите ще ви обвинят в цензура?
Не, напротив, категорично сме против, защото законопроектът беше подложен на много голямо публично обсъждане преди самото му приемане. Именно Асоциацията на българските журналисти ни подкрепиха в този конкретен параграф, мисля, че 26,
който
президента пръща за съвета. И смятам, че в никакъв случай не ограничаваме правата на журналистите, даже напротив. Да. Искрено съм щастлива, че ви има наистина. Просто да. Това е много важно, да достига до хората и благодарение на вас да познавате истината.
И накрая една оценка, която прозвуча на вашето национално съвещание преди няколко седмици. ГЕРБ е вече поизносена от дългото пребиваване във властта. Другата пък, БСП, не успява да се наложи като ярка и реална алтернатива в подобна ситуация. Какво правим, госпожо Александрова?
Смятам, че тъй като сме в управление по-дълго време, това имаше може би предвид премиера, да. Следва всеки да си върши работата както трябва. Ако всеки си върши работата на поста, на който е назначен и носи отговорността си, смятам, че няма да има проблем. Напротив, ще вървим напред.
Благодаря ви за вашия коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас лека работа.
Благодаря. Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.